Manni maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa shoroo keessummaan kan himateef kan mootummaan abaa'oo shanee jedhee waamu gareen hidhate godina qeellama wallaggaa aanaa gidaamii to'atee ennaa turetti ajjeechaa kan inni raawwate awwaalchi jamaa argamuu bakka bu'aan bulchiinsichaaf itti gaafatamaan waajjira bulchiinsichaa obbo Ibsaa Bashaa beeksisan. Paartileen siyaasaa Itiyoophiyaa namoonni gocha sana raawwatan seeratti akka dhiyaatan kanneen miidhaan irra ga'eefis beenyaan akka baafamu gaafatan. Waajjirri nagaaf bulchiinsichaa naannoo sana yeroo ammaa aanaan sun hidhattoota sanarraa walabaa jedhan. Waajjirri bulchiinsa qeellama wallaggaa gamasaan hojjettoonni mootummaa 80 ta'an iggitamanii jiranii jedhu. Dubbii himaan idil-addunyaa kan waboo gamasaan gocha kan haalanii jiru kunooti.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaan waajjira bulchiinsa godina qeellama wallaggaa fi bakka bu'aan bulchaa godinichaa obbo Ibsaa Bashaa dheengadda ibsa miidiyaa mootummaatiif kennaniin mootummaan Itiyoophiyaa tarkaanfii qindaa'aa fudhateen manni maree bakka bu'oota uummataa shoror keessummaadhaan kan moggaase mootummaan shanee jedhee kan ittiin waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamaniin to'atamtee kan turte aanaan gidaamii bilisa baheeraa jechuudhaan ibsanii. Hoogganaan waajjira bulchiinsaa fi bakka bu'aan bulchaa godina qeellama wallaggaa obbo Ibsaa Bashaatti dabaluudhaan aanichatti bakka garaagaraatti namoonni 81 akkasumas bakka tokkotti ammoo namoonni 87 waliigalaan namoonni 168 ta'an humnoota hidhataniin ajjeefamaniiru jechuun ibsaniiru. Dhimma kanarratti hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Shaafii Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ji'oota muraasaaf humnoota hidhattootaa harka kan turte aanaan gidaamii tarkaanfii mootummaan fudhateenii bilisa taatee jirti jedhan.
Humni badii kun aanaa gidaamii kana to'atee ture. To'achuu bira darbe immoo miidhaalee garaagaraa lafa buqqisuu, qabeenya barbadeessuu, ajjeesuu, dararuu bal'inaan taasisaatti kan ture. Taasisaan keenya naannoo sana jiru hawaasa naannoo sanaa mi'eessuudhaan humna aanaa kana to'atee ture tarkaanfii garaagaraatti fudhate aanicha mootummaan guutuutti bilisoomseetti kan jiru. Cinaawwan dinagdee aanaa kana keessatti dhiibbamaatti kan jiru hawaasni aanaa kana dhugaa dubbachuudhaaf waan hawwaa ture waan dhibootaa ture qabatamaan argatee jira. Gammachuu isaas miira adda addaatiin ibsaa
jira. Bushaafiin itti dabaluudhaan ragaa lakkoofsaan qindaa'ee fi odeeffannoo dhimma kana waliin wal qabatu qindeessuudhaan fuulduratti ifa taasisnaa jechuun haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa, godina Shawaa Lixaa fi godinaalee Gujiitti tarkaanfiin wal fakkaataan fudhatameera jechuudhaan ibsaniiru.
Dhaabbatni sirraa qabatee bakka hundumatti yaalii adda addaa gochaati kan ture. Yaalii adda addaa gochaa ture kana dhaasanna keenyaa naannoo keenyaa humna federaalaa raayyaa biyyaa dabalatee tarkaanfiiwwan ciccimaa fudhateetti kan jiru. Shawaa irratti tarkaanfii wal fakkaatu fudhatameetti kan jiru. Wallagga Bahaa irratti tarkaanfii hamaatu fudhatame jira. Qabeenya isaan bakka tokkotti walitti kuusanii jiranu, meeshaa waraanaa isaan bakka tokkotti walitti kuusanii jiranu, to'annoo jara oolchuun danda'amee jira. Karaa wal fakkaatuun kibbaa Oromiyaa irrattis. Naannoo Gujiitti Gujiibaattis karaa wal fakkaatu siyaasaan nageenyaa mootummaa hawaasaa godina kana keessa jiraatu waliin ta'uudhaan dargaggeessa naannoo sana jiraatu waliin ta'uudhaan humna kana tarkaanfii ittimaa fudhateetti kan jiru. Kanaaf akka waliigalaatti humni kun yeroo dheeraadhaaf naannoo kana goolaa ture. Naannoo kana diigaa ture hundaa ol uummata qulqulluu uummata homaa obbo kamiin uumkamee tarkaanfii garaagaraa fudhataa ture. Tarkaanfii kun dhaabbachuudhaa qabaa. Manchaatiin qabeenya irraa jiru dhaabbachuudhaa qabaa. Tarkaanfiin kun itti fufa.
Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godina qeellama wallaggaa obbo Tasammaa Waariyoo gamasaaniitiin aanaan gidaamii ji'ottaniif hidhattoota harka turte amma mootummaan deebisee to'ateera jechuudhaan mootummaan gidaamii erga hidhattoota harkaa baasee ji'a tokko ta'eera jedhan.
Qabatanii uummata miidhaasonni qabeenyaa mancaasaa caasaa mootummaa dhiigaa caasaa mootummaa diraaraa hawaasa nagaa jiraatuun isaanii beekamaadha. Amma garuu hojii obsoleshinii hojii nageenyaa akka mootummaatti hojjetameen ganda hundumaa keessatti keenyaa hojjetame amma aanaan gidaamii hojii baruu barsiisuu hojii bitooma hojii jireenya gaggeeffachuu kan gaasireen amma jalqabee uummata kana keessa jiru jechuudha. Aanaan gidaamii ji'a lamaan tokkoof loltoonni abaa'oo shanii kun. Caasaa mootummaa dhiiganii bifa rakkoo qabuun uummata daraa turan ji'a lama. Amma garuu mootummaan akka mootummaatti hojjetee hojii olaanaa gara mirkaneesse tarkaanfii fudhatee amma uummati nagaadhaanii hojii isaa akka jiru ta'ee jirachuudha. Keessumaa amma aanaa gidaan keessa hojii garuu barsiisuu ji'a lamaan kanaaf kan illee gufachaa ture. Amma garuu qormaata biyyoolessaa bifa guutuu ta'een qormaata kutaa 10ffaa darbee laannee jira jechuudha. eeggeen kun mirkanaa'ee hojii nageenyaa hojjetamee akka mootummaatti olaantummaa mirkaneessine asitti hojiin daldalaa, hojiin misoomaa, hojiin baruuf barsiisuu dhufee jira. Amma qormaata biyyoolessaallee gabuutee hin taane jirre jechuudha. Anisa keessatti aanaa gidaa bira sabaasuu fi ajjiya tokko finnee jirra.
Hidhattoonni kunneen yeroo aanaa kana to'atanii turanitti caasaa mootummaa guutummaan guututti diiguudhaan hojjettootaa fi hooggantoota mootummaa lakkoofsan 80 ol ta'an danquudhaan fudhataniiru. Hanga har'aattis eessa buutiin isaanii hin beekamu jechuun obbo Tasammaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru.
Inni kun abaaboo shaniin saba Oromoo addan baasu, amaa addan baasu, ammoo akka aanichaatti sabi amaaraa rakkoon irra ga'ee fi miidhaa irra ga'ee fi balaa irra ga'ee hin jiru jechuudha. Hojjetaan mootummaa aanicha keessaa aggatamee geggeessaan mootummaa poolisii humna addaa milishaan keenyaa fi hawaasa keessaa caasaa gandaa kan ta'an yeroo aanaan sun qabame aggatamanii caakkaa keessaa turanii ammas kan hin gallee fi iddoo isaan jennu qulqulleessuuf itti deemaa kan jiru ta'uu keenyaa jechuudha.
Jiraataa godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii ta'uu kan ibsan garuu nageenyaaf maqaa koo hin waaminaa kan jedhan namni tokko Gidaamiin sochii idileetti deebiteetti jechuun ibsani.
Haalli nageenyaa Gidaamiin ammatti irra jiru haala gaarii irra jira. Biyya tokko dura humna kan biraatu ture biyya kana. Isa booda humna mootummaa waraanaa qabatee dhufuurraa kan ka'e magaalaa sana keessaa baaseetu humna mootummaatu jira jechuudha. Haalli hojii idileedha. Magaalaa keessatti guutummaatti hojiitti deebi'ameera. Suuqiin cuccufamee ture. Uummati hojii uummataa hojjechuu jalqabee jira. Karaa mootummaa kennamu warra akka baankii faama yoomanaatti kan hin balanneedha hojii jalqabee hin jiru. Tajaajilli fayyaa naannoo magaalaa jiran irratti jalqabee jira. Hospitaala tokkotu jira. Inni amma hojii jalqabee jira. Buufati fayyaa magaalatti irra jiru amma hojii jalqabee jira. Naannoo Gidaamitti ajjeessaanii sabarratti xiyyeeffate hin jiru.
Bakka bu'aa bulchaa fi itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa godina Qeellam Wallaggaa obbo Ibsaa Baashaa reenfi bakka tokkotti argameera jechuun kan ibsaniin cinatti hidhattoonni yeroo aanaa kana keessa turanitti dhaabbilee mootummaa 30 ol ta'an barbadeessaniiru saamaniiru jechuudhaan ibsaniiru. Gama biraatiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti godinni Qeellam Wallaggaa ibsa kenneen lammiileen nagaa 168 du'uu waliin wal qabatee ibsa kan baase paartiin Izeemaa. Naannoo Oromiyaatti namoonni baay'een bakka tokkotti ajjeechaan irratti raawwatamuun hojii guyyaa guyyaa ta'eeraa jechuun dhimmi kun xiyyeeffannoo argachuu qaba jechuudhaan hubachiiseera. Paartiin sosochii saba amaaraa ABIN gama isaatiin yakki ajjeechaa kan raawwachaa jiru hoggansi mootummaa maalla dhibdeedhaan ilaaluun gama tokkoon ammoo kallattiidhaan keessatti hirmaachuun jechuun dhimmichi walxaxaa fi yaaddessaadha jedhee ibsa baaseen qaamoleen yakka kana raawwachiisanii fi raawwatan hatattamaan seeratti dhiyaachuu qabu jechuun hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Dhimma kana ilaalchisee deebii gama gurmuu waraana bilisummaa Oromoo fiin jedhu argachuudhaaf as VOA irraa waahilli keenya afaan Amaaraa Habtaamuu Siyyuum dubbiimaa idil addunyaa kan WBO Odaa Tarbii dubbisee gocha kana haalanii jiru.
When there are instances in which there is some indiscipline among our fighters, they are properly prosecuted in accordance to our protocols.
Loltoota keenya gidduudhaa kanneen badii dalagan yoo jiraatan akka naamusa raayyaa keenyaatti mannaan irratti dhihaata. Haa ta'u malee haalli Oromiyaa lixaa keessaa walxaxaa ta'aa deemuu isaarratti rakkoo hubannoo dhabuu guddaatu jira. Waraanni bilisummaa Oromoo garee tokkicha naannoo sana keessa socho'u miti. Mootummaadhaan kanneen ergaman dabballeelee gareelee hidhatan hedduutu naannoo sana keessa jira. Milishoonni mootummaan ergaman kanneen uummatichaaf garee fincile kan adda bilisummaa Oromoo gidduutti wal dhibdee uumanidha. Milishoonni mootummaan bobbaasu kun loltoota keenya fakkaachuudhaan badee akkasii ennaa raawwatan namoonni kana ilaalan nu isaanitti fakkaachuu danda'a. Yeroo hedduu akka bilisa baasaatti kan nu ilaalu uummanni keenya haala kanatti hedduu rifata. Gareeleen milishaa akkanaa sababaan ergamaniifis kanumaafi. Ibsawwan keenya kanaan duraarratti kana ibsu yaallee jirra. Gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin hoogganoonni waraanaa isaan kam akka duulan, eessatti akka duulaniif maqaa waraana bilisummaa Oromootiin aleellaa akkamii akka raawwatan ibsinee jirra. Gochaan gara jabinaa raawwatamaa akka jiru dhugaaf ifa galaadha. Kan kana raawwate garuu humnoota keenya miti.